sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Na kanabiso limene ya mibale ya sango lukuta Lingala lipisa milibino na lisungi ya Bill Adonde na Lionel Gaima onjela Masini tupesa mipi maboko na Antoine Roger Bolamba na sango ya mukili ya liloto kulubila Israel ndimiko bopemisi mandoki pona ngunga mini na tina ya kopesa nzela ite bato babima na nor ya Gaza na bitumba na Hamas elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolu Amerika Maison Blanche. Bilenge ba engumba goma ba kitaki na balabala lubilo leki pona kosenga na bakonzi ba etuka eye kopesa nzela na mampinga kobundisa ba M23 pona kopekisa bango kukoma na goma. Mateme la kipe bozali ya mampinga manso ya bapaya na ekoloi.
E ase ebima, monisko ebima, to obunda biso moko soba elingi koyoka biso te.
Na Sud Kivu biloko ya kolia bi komiko zanga po na bobe bisami bwanzela na ba territoire mwambe ya etuka eye. Nali na kanabiso monganga na salanini Fatuma Kalala alimasi ya kozungela lisolua za lakina yango na mama Jose Mbenga kabongo ya tatuli ndengi ya bungisaki zemina isi manasanza mombe. Makambo maemanso toko kendi na bulei nangu na muantango kasi ya mboto kupesa binu sango na bukuse ilungo na Antoine Roger Bolamba.
Manie mawana nde baba tu wakufi donke na biloko ya talo paske nzele baby mingi wana okoti kuna na kilembwe okuti deja esa
mbote Antoine Roger Mbal pour la base mbote na yuri. Ekulu Amerika ezali na molende ya kosunga misala mia buluki kimia, mia Luanda, pe mia Nairobi, pona monile ekulu Congo Democratic, elobilelo na Kinshasa, molobeli ya ambassade ya États-Unis, Gregory Porter. Washington na ekosali la makokima, ma diplomasi, to ya masolo, maye, mazali pona kotia, mopanzi, bato, banso, pe kopamela baye, banso, balingi, kobebisa, bo kingi, epe kimia na etuka eyi ebakisaki Gregory Porter.
Bituluku bia bato bakimi bitumba bia batomboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Democratic elongo na basimba manduki wazalendo baye babundaka na ngambo ya mapinga bie bizali kokoba na sake na mpene na kilometri tukumisato na goma engumba mokonzi ya North Kivu koleka bato nkoto kama mibale batiki bisika babango bafanda kampo na bitumba bie bizongeli kolanda ONU bavandi batiki bisika bia bango na kilolirwe na Masisi epai bitumba bizali kongala na pene na kilometri ntuku mine ina goma. Bayi societe civile balobi koleka nkoto misato bakomi lelo na sake pe basusu bazali kokoba kokoma.
Mampinga maburundi FDNB matindama na monile ekolo Congo Democratic na nzela ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est mapameli batomboki ba M23 kokangela yango nzela mbala mibale na kichanga pe na mweso. Ezalaki tango molongo mwa mituka mwa FDNB mizalaki komema biloko bia kulia yambo omokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanze ya zomi ya mobumu yipe o mwa tukumisato ya sanza yango mulobeli ya FDNB colonel Floribert Biereke a kebisi lelo na liebisi eti mampinga maburundi makuzwa mikano misengili pona yango nzokande bayi societe civile ya esika yango balobi na nzela ya mulobeli na yango telesfor mitondeke na actu 30.cd eti mampinga maburundi makimaki kana na yango na bazi ya kichanga butu ya kotana lubilo leki sima na M23 kukebisa eti ikubuto la lisusu kan eye.
Bayekoli pene na ntuku mitano ya Institut Supérieur des Techniques Appliquées ista Goma bazwaki mpepo lelo po na kokende na Kisangani na etuka ya Chopo esika bakosangana na bayekoli basusu po na kolanda mateya mabusuda po na sanza moko bayekoli baye bakoyekola mayele mabitumba mpendenge bakoki kobengana munguna soki mobulu mokoti na mboka bayekoli zomi na mwambe bazwaki mpepo po huto Goma po na kukende Kisangani omokolo mwanisato elongo na ministre ya Yesu Mwindo Nzangi.
Ikulu Amerika, Grand Britain pe Irlande bakibisi banamboka na bango na kuzala na festival ya mindule nyege nyege eye ezali kosalama huto lelo kino mokolo mwayinga na ndelo ya Lake Victoria na Uganda bokibisi boyebo salamisi manabitumba bimemaki liwali ya bato baike sanza misato eye na batumbuki ba ADF na Uganda. Israel indimi bo pemisi mandoki pona ngonga minei na tina ya kopesa njela ite bato ba bima na Noria Gaza na bitumba na Hamas e lubinda kwa musala ya mokonje ekulu Amerika Maison Blanche. Israel ekubanda kotelimisa bitumba ngonga minei mokolo na mokolo sima na kusala yangu kusakula yangu ngonga misatu yambo ilubi mulubili ya likita ya ekulu libosu ya ba pandi sango lelo na likita bazalaki na yangu. Zali kolanda sango ya mukilia lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Bilenge ba engumba Goma ba kitaki ilubiluliki na balabala pona kosenga na ba konziba etuka kopesa nzela ete mampinga ma ekolo ma ayiba na kobeta ba tumbuki ba M23 na tina ya kopekisa bango kubutula engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu. Ba senga kipeli susu bolungui ya mampinga manso ya bapaya ata e maye ma EAC bolai na fiston ise mwami.
Baye olisanga lya bango lya bomona mboka la lucha batamola ki na kimia inso ko banana isike bengami entre président kino na isika ya musala ya moyangeli wetuka Nord Kivu. Bilenge baye bazali ko senga na bakonzi ba pesa ndingisa na mapinga mekolo Kongo demokratiki kipoete babu nsampe ko benga na batomboki ba 23 baye bakomisika musika tena ngumba Goma kola na maloba ma bilenge baye mapinga maliboke la bikolo bya EAC masengili mazungi sama na bikolo bya bango ndenge moko na mapinga makimia ma Monisco, misala mia Nations Unies na ekolo Kongo demokratiki pambate basoda bana bazali kosala likambulio kote George Musubao moko na bilenge baye bazalaki obalabala anima kotato na tina likambulie na elobili ya veo lingala tomu yuka
biso toye awa bo toloba na bakonzi ya yambo makambu ya sese lefe tolingite sese lefe lingolo batika bitumba ponini baza basoda wana toboi ya mi basoda batika ko mangamanga na zone olieba kende na front bafuta makana pona nini tolemi ea se ebima Monisco ebima tobunda biso moko soba elingi koyo kabiso te Kongo elinga resistance mutoe asambwe akole mbate biso tokolo bati mukolo ea se yango ekotambola Monisco yango bongo batuna biso bafuta makapona nini mutu moko ya ea se azofuta ma apepre $1,000 me baso dana biso 200,000 freza makasi po retirango na banki tolembi 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 kutu so bakete biso to sala ba action oyo ba ukende na makasi
bakumbi tukutuku mpe bazalaki nsima ya bilenge bana na milulu ya bango mingi kati na bango bazali kokabula makanisimana mabilenge balucha na kota lenge bosengi bwa bango bozali penza ba motuya mwana mboka espoir azali mokumbi tukutuku na ngumba Goma apesa kibiso maloba mayeto yokaye
Ah, grand nga maloba koloba eza ebele. Eza lucha tete eza na route. Bino nyonso nde toza na route. Lucha population nyonso nde eza na route. Awa toza na meshaka ebele. Toza bezo ya Monisco ezonga ipana bango. Nobatika nde bazale no baboma. Una. Ah, tika batuana, batuana baza ba vantirie. Nde donke na EAC na Monisco bakende ka. Donke atoza na meshaka nde. Il faut qu'il mette zonga na mboka o. Vraiment faire des scènes bazale na population to kozongi sakimia na mboka o ya dego.
Motali selongi wa moyangilo etuka Nord Kivu David Kamua oyo yambaki bosenga bwa bilenge ba ngumba goma na milumi ya bango mialelo asepela kilo lenge bilenge ba lucha batambola kilelo na kimya mpe asakola kiete bosenga bwa bango bokoko misama epa ya bakondi ba etuka Nord Kivu maloba ma David Kamua
au nom de son excellence monsieur le gouverneur de province général major
na kombo ya moyangilo wa etuka Nord Kivu général major Peter Tiremwami na tondi bino lolenge botamboli lelo na kimya inso esengeli boye baite bosenga bwa bino bokokomi na bakonzi ba ituka ya Nord Kivu mpe na bakonzi baye bazali na Kinshasa poete baye ba nini bakoki kosala na tina bosenga bwa bino
toutes les autorités seront donc informées
na butamboli bwa bilenge ba ngumba goma esenga makimpe ete bandimi ba lingomba le ba wazalendo baye bakangama uta mukolo mwa tukumisatu ya sanza ya mwambe batika mapamba te basala bango eloko moko te malamu ba imboka elongona mapinga maikolo kongoni mukatiki basimana maboko na tinete batomboki ba 23 bazongisama bisika ba utela uta ngumba goma fiston ise mwami pona laka l'america
matondo mingi fiston ise mwami na sud kivu biloko ya kolia bi komi kozanga pona kobebisa mibwa nzela na ba territoire mwambe ya etuka tolanda sango yango na Jeremy Kuhima
na maloba epesa maki na mopanzi sango na bino na directeur provincial ya bureau routier ya Sud Kivu aniseka kese tamukombo andimi ete mosala ya bozongisi na biteni ya banzela oyo ebandi na kompanyi Bukavu kino kokende na ba territoire bakata kilisungi ya misolo kasi Fond National d'Entretien Routier FONER babongisi ya banzela na bomipesi ya bakonzi ya etuka baebaki kozwa mosolo lisusu mpo na bokobi misala
na koyeb sa ba usager ke bakit sa matin ba to jume bongo 50% etikalaki pona per 2022 na plein ya Ruzizi nana entre ouvira na baraka bongo ye tozo continuer musala Shabunda mbongo pe ye miti mbongo ye a part cela tozui pe mbongo ya 30% ya per 2023 per 2023 tozana mbongo ko travailler entre baraka vers Limba Nzela ya Kaziba toko sala yango Mwenga toko sala yango Shabunda toko continue Ijui oyo esale makate mbongo ye toko sangisa Iji nord na Ijui sud
Bae basala ka ba transport na ba territoire kokende province ya Maniema ba territoire ya Walungu Mwenga Kalehe na Ijui na maloba ya mokambi na bango Prince Zemik balobi bazali na tembe mingi mpe ba kondimisa makaka na misala mpe na bilakate
Association de loueurs au Congo pasi eza mingi na namboka mm-hmm. parce que obimi Bukavu vuti maniema donki wana pasi eza ebeleze le baby virati baraka eza distance moko so kino 90 kilometre tombo la kango na omwe 12 heures dita metala lelo porque obima uvira okoma baraka na 90 kilometre ekomi pasi ekomi ya kosala taba 3 jours 4 jours na zela bapane mwaete kobima fizi porque okende okoma timi sisi mutu kezo zinda kamio oya dipne oya poaluru eyo zinda ata 2 jours ezana libulu 3 jours kuna na mbamboka ya iseke ya maniema wana nde baba to bakufi donc na biloko ya talo parce que nzele baby mingi wana okoti kuna na kilembo okuti deja essence ekomi deja na ba 6000 francs congolais tolo ba salamabila te parce que salamabila nzela e baby tango ba ndro akanga mikumba na ye etikalika balabala ata machine moko ba chinois mwi biso ba transporteur to nyoko ma donc on dirait tofuta ka mibataxi ya l'etat orke tule mutu kekena kakuna tofuta ka badokima nyoso ya transport
na territoire ya Shabunda ya monene mpe ya mosika na etuka ya Sud Kivu ezali na balokalite mingi esika motuka emonanite koleka mbula itano mpona kozanga ya banzela awa saki ya mungwa ya 25 kg ezali na talo ya dolari tuku mitano nzokande na Bukavu ezali na se ya dolari zomi na mitano
Matondo mingi Jeremy Kuima.
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitango ya lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya zongeli bongo li tatuli azwa kibongo na mwasi oyo abongisa ki mwana sima na sanza mwambe ya mokumba ezali bongo mama Josi Mbenga Kabongo tu landali so na bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
7 mois après, ne na ekiko tombe enceinte. Ne na kumon na kume na zim, ne na remarki ke na kume na zim, na kende kumon, na kende ke hôpital, kumon na médecin. Ne na kende na mon médecin, ba sengi examen, ba ouf bariba moni ke na zana zim. Bele na kenda kize mezaki ya demwa, ba esinga ifo na zunga na ya, na state mwandi ba bandaka sepem. Donc fo na zunga nda kume, ba sali kinga ba examen, na sali ba examen, apre ba examen, ba prinskri ba medikama, na melipe et tout, na vanda epe nanda, na bandè ko kepe musala zem, na rape bandè ko kende très bien. Ne to kompe na 4 mois, na kompe ko ka ba mouvement mwa na antuka, na tika la ki ko be la ta mokolo mwa kote ni, ba malaise, do baka mwa mouke ba fatigue ya zemi ka andenge za alaka.
Ok.
Me na zaki na prema attention te.
Madame Josi, olobi o kenda ki na hôpital er o constate ke o zana zemi ba confirme. O kenda ki na hôpital na 2 mois. Me ba on ba lobi ba salaka ba... ba kilo ba nini on ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona isusu munganga te okenda ki kokene ba peser tende ba kilo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarquer pe na zana zim bazongi senga ba bina banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na kokisi 4 mois na kenda ki na ke ba senga échographie na sali pe échographie na bande li pe sou ko sala ba examen général ba examen nyonso ba salinga ba kominga pa kis na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous aki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date ba bande ko tsa e bande ko tomba après 1 mois ndina bande ko zonga mbe na da période na nga nyonso na bande ko zonga na zaki ni problème attention ni ko pimba makolo fièvre té mutu pasité loko té lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge za la kabe na zaki na problème vraiment té
e zaki na centre nini ce toko yeba bazo tala kilo ya mwana bande otale ekografi bazo mwa ke mwana ze évolué normalement.
Oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pa ya ba sœur mais beaucoup ngana kende kuna pour ba sœur mais na mona ba sœur te za ikaka ba gynécologue bazaya ki wan ba bande ko landela biso tozaya ki bele so na ke kilo za ki normal. L'échographie normale, na 4 mois, moi, na kouta pesa ka sexe, ke moi, na mobali, azo ko évolué bien, batman, ya kier, nyon, so maramtu, normal. Bazo ta la pe mesure, même ba kilo, na nga maman, normal, maramtu, so zaki normal.
Ba elo ni etinda ki yo, na 7e mois, na o kende na hôpital, o yo ka hinde eni?
Bon, na la 7e mois, le na koumi na 7 mois, ezaki non na 6 mois, le na kei, pona kende rendez-vous, na nga 7 mois, nde ba pesa kinga vaccin au moment na zui vaccin na yepe na koti pe 7 mois na tika na ba jour mukie pona kende le sous au rendez-vous nanga nde na comme ko remarquer 2-3 jours avant na comme ko remarquer ngoka mwa douleur moko so yeye loko aso na kina subie kati soko yeye na kina subie kati mwa douleur moko ya mukimki na soule pela mbaye na ndembe na bi ah ngana imanga mwana tefo okene kaka kubona mete de tellement place na bade ko kende kilo wana na zwa ka pe carte de visite ya médecin na wana bande ko landela rapo a chaque fois na bade ko kilo yende mtabande ki ko ya bangai nde na ko benga na telephone na expliquer ta na zoyo ka boy boy na benga ka je crois izaki jeudi ye abisinga na ke de samedi a pe singa adresse na ye ya ya centre na ye à part place na place na bande ko landa kilo azaki pe na centre na ye ye moko privé na ye abisinga na le ka samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continue ka ko ma douleur moko ya mike mike na bande ko yo ka be na bande ko ki pe musala après les mêmes samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbete na ki lokola liquide moko e biminga na si na na kina bite na otala ngote na zo papier na meka ko un peu ko zo ngola tala couleur na ngola na zo papier na ti na moni couleur e pesa mo lokola chocolat mo kwa mo rouge kwa mo chocolat mezaki un peu flou na bisi mbe na bite fo okine ka ka hopital nde na bengi pe metien a bisi nga na zali wana a expliquer nga centre na bisi ke zali na limité na 17e mairie ne ka wana na ikota espace ngindu centre za wana tuna ka centre a roba ola kisa ona ke pe na se présenter a recommandé nga ba examen bela ka tala ki nga ya ba amoni ke code nga ezaki ya kufu ezo fungwa ma c'est lo yini nga luba ke ba mulu kwa code nga ezo fungwa ma mais le même samedi ngo fa ezaki ezaki pe jour nga musala fa ki na ke de musala a sa singa ba examen na ebi est ce na ko ke ne musala po na ndoka pa douleur tout comme tel ya makaste be ka ya mukimba est nga bi code na ezo fungwa ma ba pesa yo kis po ba kanga code na po ko ko zonga po na kozwa ba resultat o ko ke no musala après kubima na centre wana na kepe musala au moment où na komika na musala pour s'échanger ndé la moni penda liquide biminga isus na ki pelo mo lokola e biminga mai mo lokola e biminga na tali bweni na remarque ki na moni makila ina na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke e kokaye kokoma zonga na centre nde na iko zonga mama na zongi ekomi obata makolikolo wapesa bakisi baka kokoleza kufungwa ma fo to retenir yo awa to landela evolution de ne kopesa wana zaki samedi batinga mai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali nanga yo rejoindre na wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimbaye atikela koya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na moins 100 francs wana be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba umoti sati donc ezaka centre ba tbaka bazwaka nini mais yemo ko mutu a consider ka imonda za médecin place wango na 16h wana mai wana sila ki banda ba checking a samedi na ba 15h mai wana eko sila ngai dimanche na 16h na 16h wana meke un peu côté le maka na centre on ata mboli mwa mukie après na zongi na ngai singa yo fuma kolo ezali kolo mais ça mabeti ndingo me côté le mambe fo zongi ça ma connaisa toujours na position ya likolo na epo zongi na zongi si ma kolo pe na position ya likolo e komi na vers ba 19h ye azonga ka tinga kana ba stagiaire wana bazo leka sumba ba 21h wana bazo leka wa pesi mwa traitement pourquoi e komi na ba 0h na bandi ko ka douleur wana na yo ka douleur a bomote selon batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21h ngambo na remarque ki na gena na douche ko sukola na yo ki lokola eloko na se na biso basi na yo ki lokola eloko mo boy etenga kubanga na zongi na ngala mbetu na lali suko to ko na 0h na ko ka suko douleur ibanzi douleur mo na ko ke ta ko vanda te o vanda te o tele mate posa masuba na ko mo posa na sala kaka na ko mi suko kolela na sumba masuba na sumba masuba ko pe kale bango ba bo benga mete o telephone akangi ba o to za ba mete muso to za ki na bango na ba pesa nga kiswana ba pesa nga passeport po na douleur ba pesa bazong sa mai wana de façon que e kanga call
madame Josi erozo ka ba douleur oui. Wana makasi ndengo lobaki o simbi na se abasi oyoki lokola eloko kwa peut-être c'est qui mutu ya mwana Est-ce que ba infirmier ba obazaki de garde ba mekai ko sala yo touché, est-ce que mekai ko tala yo so ki ezali nini ba tala ki ba sa ki loko?
En tout cas, bana na ki jour na kende kuna fa ki na na ko te échographie docteur alobaki na une échographie ba mo ezalaka lendi ba sile ba tike ko sala nga touché ta mo ko mote na zéro ya wala na banjo ka douleur pese makasi na zo le la douleur na kokaka ko supporter douleur wana tina na na déranger même hôpital mobile baba to akuma okina ka ma na bi na okokati passe le ki na okokati pese ngata ki sa pori na lala or douleur wana ezaki passe au bout nga pe na zo na oye bate to na wume na douleur wana ti komi baka frère na yo me ka ko zo mo pori mokie na tongo douleur wana eko continue osa ki mbai na nga yo ya na ebisi na benge kuna telephone na ebisi fo ya na lalite na butu en tout cas pas c'est lequel makasi na lalite douleur ayo pe ko se présenter wana banda to bande ko zela médecin biso pe to zaki na biso na présence ya esprit tele mso ya ko tele mato to ke ndo hôpital mosus to vandika to zela médecin banda to bande ko zela médecin wana nga na obunda na ka na douleur wana na obunda na ko to kuna pe na ndo ka makilezo bimakaka makilezo bimakaka makilezo bimati 16h na 16h nde yo sa ke médecin ayo ya ya lendi ayo ya na 16h la ka na 16h to koti na mbai na nga to expliquer ne to yo ka o asala touche ne la ka yo sa touche a mo deja o eza passe au bota mo deja ko izaki deja ya ku fungwa ma ne par là avec ko sa la biso lettre ya transfert ayo to ke ne la diamant mbai na bo to ke diamant to ke ne campus ne sa la biso lettre transfert. En tout cas, na zui na tiré les sommes à casse parce que ba médecin ba zo ko ka vraiment ko landela biso bien te fo ba si to za la vraiment éveillé makasi au moment où remarqué aux ana zé mais kené ko mona médecin o ya ko landela o énorme médecin o ya ko a rozo pa memo na privé na yé bisika o yo ko landela kilo ba médecin ba zé bélé parce que nga ka ne komela kinga bisika o médecin a mema kinga wana ba médecin mso bazaki tazai kaka ye moko médecin o ebi ko botisa o ebi marambaze mai marambaze ya ba se zimi ninge zala.
Zalaki mama Jusi Mbenga Kabongo uyo atatuli ndenge ya bungu siki mwana na yesi mana kumi wa mukumba Sanza Mwambe na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso Munganga na Salanini yangunde esuki sibongo linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya Zalaki Israel endimi bupe misi mandoki pona ngonga minei na tina ya kupesa nzila ete bato babima na nori ya Gaza na bitumba na Hamas elubi ndako ya Moslala ya mokonzi ya ekulu Amerika Maison Blanche bilinge ba engumba Goma ba kitaki lubi leleki na balabala pona kosenga na bakonzi kotika ite mampinga ma ekulu Kongo Demokratik mapekisa bongo batomboki ba M23 kubotola engumba mokonzi ya Nord Kivu basenga kipe lokola bolungui na mabele ma ekulu Kongo Demokratik ya EAC na mampinga manso mabikulu bya papaya na Sud Kivu biloko ya kolia bikumi kozanga pona bobibisami ya nzela na ba territoire mwambe ya etuka etupesi bongo matundu mingi na bino bansobo ndaki biso pe matundu mingi na ndeko Jumbe na ndeko Lionel Gaima bebe sunga kibiso unzela ya masini matundu pe mingi na ndeko na biso Antoine na Roger Bulambao ya pesa kibiso maboko na sango eye sango isu sunde tuzu yango na site internet na biso www.vewalingala.com lukola pe na ba rezo susu na biso arobaza vewalingala zara kibongo wabino Edi Isango.
Chasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.